Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Back in Control: A Surgeon's Roadmap Out of Chronic Pain, second edition ni David Hanscom, ay isang aklat na pangkalusugan at sariling pangangalaga para sa mga taong may matagal o paulit-ulit na pananakit, lalo na sa likod at leeg. Si Hanscom ay isang orthopedic spine surgeon na dumaan din sa sariling karanasan ng malubhang chronic pain. Sa halip na ituring ang lahat ng tuloy-tuloy na sakit bilang simpleng sira sa katawan na dapat operahan, inilalahad niya ang pananaw na ang chronic pain ay maaaring maging natutunang tugon ng nervous system na malapit na kaugnay ng stress, takot, pagkabalisa at mga emosyon. Hindi nito sinasabing gawa-gawa ang sakit. Sa halip, ipinapaliwanag nitong tunay ang karanasan ng pasyente kahit hindi laging nakikita sa scan ang isang malinaw na pisikal na sanhi. Layunin ng aklat na bigyan ang mambabasa ng balangkas upang maunawaan ang ugnayan ng katawan, utak at emosyon at gamitin ang mga gawaing sariling pinangungunahan upang mabawasan ang pagkapit ng sakit sa araw-araw na buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang chronic pain bilang sensitized na tugon ng nervous system. Pangunahing ideya ng Back in Control, ang pagkakaiba ng biglaang sakit at chronic pain. Ang biglaang sakit ay karaniwang babala ng katawan. Halimbawa, kapag may pinsala, impeksyon o malinaw na problemang kailangang gamutin. Ngunit kapag tumatagal ang sakit, paliwanag ni Hanscom, maaring hindi na sapat ang pagtingin lamang sa bahaging masakit. Maaring manatiling naka-alerto ang nervous system at patuloy na magpadala ng malalakas na signal ng panganib. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagpapatuloy ang sakit kahit wala ng bagong pinsala o kahit ang nakitang pagbabago sa scan ay hindi lubos na nagpapaliwanag sa tindi ng nararamdaman nila. Inilalarawan ng aklat ang prosesong ito bilang isang uri ng naka-embed na memorya na nadaragdagan ng koneksyon sa mga karanasan sa buhay. Mahalaga ang framing na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng tanong na ano ang sirang bahagi tungo sa ano ang nagpapanatiling naka-alarma sa sistema. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa wastong diagnosis. Sa alip, pinapalawak nito ang pagsusuri sa mga salik na maaring magpalakas ng sakit, gaya ng takot sa paggalaw, patuloy na pag-aalala, kawalaan ng tulog at emosyonal na pressure. Ang implikasyon ay may puwang para sa pagkatuto at pagbabago ng tugon ng utak, hindi lamang para sa interbensyong mekanikal. Ikalawa, bakit hindi automatikong sagot ang operasyon sa pananakit ng likod? Mahalagang boses si Hanscom sa usapin ng spine surgery dahil siya mismo ay surgeon. Ngunit malinaw ang kanyang pag-iingat laban sa operasyong walang matibay na indikasyon. Binibigyang diin ng aklat na ang mga pagbabago tulad ng disc degeneration ay madalas makita sa imaging, lalo na habang tumatanda. Ngunit hindi ibig sabihin na yun agad ang tiyak na pinagmumula ng sakit. Kaya, ang pagkakaroon ng abnormalidad sa MRI o X-ray ay kailangang itugma sa sintomas, pisikal na pagsusuri at buong klinikal na sitwasyon. Ang lohikang ito ay mahalaga dahil pwedeng mapagkamalan ang isang karaniwang pagbabago sa katawan bilang agarang dahilan ng lahat ng sakit. Hindi naman panawagan ang libro na iwasan ang lahat ng operasyon. May mga sitwasyong kailangan ng agarang medical o surgical na pag-aalaga, lalo na kung may malinaw na problema sa ugat, progresibong panghihina o ibang seryosong senyales. Ngunit para sa maraming uri ng walang tiyak na chronic back pain, ipinapakita ni Hanscom na hindi dapat ituring ang operasyon bilang default na lunas. Ang natatanging halaga ng kanyang pananaw ay ang paghamon sa sobrang pagtuon sa estruktura ng gulugod. Sa alip, hinihikayat nitong timbangin ng panganib, benepisyo at posibilidad na ang sensitized nervous system ang mas malaking bahagi ng problema. Mas nagiging maingat ang pagpapasya at mas nabibigyan ng halaga ang mga paraang hindi invasive bago sumailalim sa permanenteng intervensyon. Ikatlo, expressive writing bilang paraan ng pagharap sa stress at reaktibidad, isa sa pinakakongkretong kasangkapan sa programa ni Hanscom, ang expressive writing. Ito ay regular na pagsusulat ng malaya at tapat tungkol sa mga iniisip, galit, takot, pagkabigo at iba pang emosyon, nang hindi layuning lumikha ng maayos na kwento o ipakita ito sa ibang tao. Sa konteksto ng aklat, ang layunin nito ay hindi simpleng maglabas ng sama ng loob. Ginagamit ito upang makita at mabawasan ang paulit-ulit na mental na pag-ikot na nagpapasigla sa katawan, gaya ng matinding pag-aalala, pagiging laging handa sa panganib, at pagkapit sa nakaka-stress na mga saloobin. Kapag ang tao ay nasa matagal na estado ng tensyon, maaaring tumindi ang mga sintomas, kabilang ang sakit, hirap matulog at pagkapagod. ang pagsusulat ay inilalahad bilang praktikal na paraan upang magkaroon ng distansiya sa mga thought pattern bago ito agad sundan o paniwalaan. Mahalaga rin ang diin sa pagiging pribado ng ehersisyo dahil hindi ito para husgahan o ipadala sa iba, nababawasan ang pagpipigil sa sarili at mas lumalabas ang aktual na emosyon. Gayunman, hindi ito ipinapakita bilang kapalit ng profesional na tulong para sa malubhang trauma, depresyon o panganib sa sarili. Mas tumpak itong unawain bilang bahagi ng mas malawak na proseso ng self-awareness at regulasyon. Ang lakas ng mungkahi ni Hanscom ay ang pagiging abot kaya at maaring ulitin, kaya may aktibong gawain ang mambabasa sa halip na puro impormasyon lamang. Ika-apat, pagsasabay ng pisikal, emosyonal at neurological na pangangalaga, hindi itinuturing ng back-in control na magkahiwalay ang katawan at isip sa karanasan ng chronic pain. Sa halip, itinatampok nito na ang pisikal na kondisyon, emosyon at nervous system ay sabay-sabay na nakaapekto sa isa't isa. Halimbawa, ang sakit ay maaaring magdulot ng takot at mahinang tulog. Ang kulang na tulog at takot naman ay pwedeng magpataas ng tensyon at pagiging sensitibo ng katawan sa sakit. Kapag ang tugon ay nakatuon lamang sa isang bahagi tulad ng gamot o ehersisyo lamang, maaaring hindi nito matugunan ang siklong nagpapatuloy sa sintomas. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ni Hanscom ang sabayang pagtingin sa mga salik na ito. Kasama rito ang pag-unawa sa medikal na kalagayan, pag-ayos ng mga gawi na sumusuporta sa pahinga at kalmadong katawan, at pagharap sa stress at emosyonal na reaktibidad. Inuugnay rin ng aklat ang ideya ng pakiramdam ng kaligtasan sa mas maayos na regulasyon ng katawan sa paraang kaayo ng mga konseptong tinatalakay sa polyvagal theory. Gayunman, ang praktikal na punto ay hindi kailangang maging eksperto ang mambabasa sa neuroscience. Mas mahalaga ang pagkilala na ang katawan ay hindi makina na hiwalay sa karanasan at kapaligiran. Ang ganitong balangkas ay nakatulong upang iwasan ang maling pagpili sa pagitan ng pisikal o emosyonal na paliwanag. Para kay Hanscom, ang sakit ay tunay at ang epektibong paglapit ay dapat sapat na malawak upang kilalanin ang magkakaugnay na pinagmumulan nito. Panghuli, self-directed na paggaling at ang papel ng pasyente sa proseso, matibay ang diin ng aklat sa aktibong papel ng pasyente. Para kay Hanscom, walang iisang protocol na eksaktong babagay sa lahat dahil magkakaiba ang kasaysayan ng sakit, antas ng stress, pisikal na kondisyon at suportang natatanggap ng bawat tao. Dahil dito, inilalahad niya ang kanyang pamamaraan bilang roadmap, hindi bilang garantisadong reseta. Ang mambabasa ang inaasahang magmasid sa sariling mga trigger. Subukan ang mga gawain tulad ng pagsusulat at pagbuo ng mas mahinahong routine at unti-unting alamin kung aling mga hakbang ang nakatutulong sa kanya. Ang ganitong pananaw ay may practical na bentahe. Sa chronic pain, madaling mabuo ang pakiramdam na ang buhay ay kontrolado na lamang ng mga sintomas, resulta ng scan o sunod-sunod na konsultasyon. Ang pagkakaroon ng mga gawaing maaring gawin araw-araw ay nagbibigay ng mas malinaw na pakikilahok sa pangangalaga. Ngunit may hangganan din ang self-directed na modelo. Hindi dapat ipakahulugan ang personal na responsibilidad bilang pagsisi sa pasyente kapag hindi mabilis ang pagbuti. Hindi rin ito pinapalitan ang medical evaluation, rehabilitasyon o mental health care kapag kailangan. Mas kapaki-pakinabang itong tingnan bilang pakikipagtulungan kung saan ang clinician ay tumutulong magbantay sa kaligtasan at diagnosis habang ang pasyente ay may pangunahing papel sa pagbuo ng mga gawi at kakayahang kumalma. Ang website action plan na kaugnay ng aklat ay nagpapalawak sa layuning ito sa labas ng pagbabasa. Bilang pagtatapos, ang back-in control ay pinakamainam para sa mga taong nakararanas ng matagal na pananakit, lalo na ng likod o leeg, at nais umunawa ng mga opsyon bukod sa agarang pag-asa sa operasyon, gamot o paulit-ulit na paghahanap ng structural na paliwanag. Maari rin itong makatulong sa kapamilya at mga health professional na gustong makita kung bakit hindi laging sapat ang resulta ng scan upang ipaliwanag ang buong karanasan ng sakit. Ang pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng malinaw na mental model, ang chronic pain ay maaaring mapanatili ng isang sensitized na nervous system kasabay ng pisikal na kondisyon, stress, tulog at emosyonal na reaktibidad. Mula rito, nagmumungkahi ito ng mga praktikal na hakbang, partikular ang expressive writing at mas aktibong pag-obserba sa sariling mga pattern. Naiba ang aklat sa maraming self-help na libro sa sakit dahil ang may akda ay isang spine surgeon na hindi basta itinatanggi ang halaga ng medikal na pangangalaga, ngunit mahigpit na nagtatanong kung kailan talaga makatwiran ang invasive na paggamot. Naiba rin ito sa purong biomedical na gabay dahil hindi nito inililimita ang problema sa anatomy. Gayunman, dapat itong basahin bilang pandagdag sa maingat na pangangalagang medikal, hindi kapalit nito. Ang bagong pananakit na may panghihina, pamamanhid na lumalala, problema sa pag-ihi o pagdumi, lagnat, o iba pang red flags ay nangangailangan ng agarang pagsusuri. Para sa tamang mambabasa, ang pinakamahalagang ambag ng libro ay ang pagbibigay ng mas malawak ngunit praktikal na paraan upang pag-isipan at tugunan ang chronic pain. Kung gusto mong sumuporta David Hanscom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.